Ísland vagnar á þriðjudegi og ég búin að lofa því að það yrði gestkvæmt hér í morgunsárið og nú eru komnir tveir, já, eigum að segja sprellarar í hljóðverk á 100. Viljið þið kynni ykkur eða?
Já, við erum sprellarar.
Sprellarar til tveirn.
Það Björn Bragi.
Og Sveppi Krull.
Heyrðu dásamlegt að sjá okkur.
Sumir þið, sumir.
Hvernig hafið það?
Já, við erum bara í toppmálum.
Er það ekki? Þið eru báðir menn sem vaknið alltaf snemma.
Alltaf.
Já, Björn Bragi alltaf bara eins og einhver Dexter skilur við. Hann geti að hafa vaknað bara klukkan 5 og fara að setja og krema og segja eitthvað sko. Þú veist ekkert hvað er að gera þeim í á Björn Bragi.
Það eru svo maðurinn að þessi tekur 100 vítamín og ætlar að vera eilíð.
Ertu þar Björn Bragi?
Nei, ég er svona A-típa sko.
Er það ekki?
Jú.
Ég meiri B-típa.
Er það?
Klálega, já, en ég misti ekkert mál að vakna snemma en þarf að vakna snemma en svona ef það ekkert að gerast þá fer ég setna að sofa og vakna þess setna
það alveg bara, það bara quality time á mínu heimili með þrjú börn sem nú orðið fullorðin núna að vakna svona kannski klukkutíma á hana
allt crazy
þá maður niður, ég fæ sér kaffi fyrir síma
sko sveppi talar eins og hann sé með bara þrjú börn aldrei 2-5 ára en þau eru öll orðin fullorðin sko.
Já, en þau eru núna, þau eru vakna samt skilur, það svo fægir að vera einn annars eftir bara einhverju samtali við fjölskyldunar
sko. Já, en sko, já, já þú átt börniðin orðin nokkuð fullorðin ég er í sama pakka og ég er okkur sem að leiða mér íbú svo því þurfum ekki að vera með öllum börnunum og tengdabörnunum heima sko.
Bara besta humlis
er svolítið gott er það ekki?
Bara einhverju kjallar íbú upp í humlis
bara til að fá að vara aðeins eitt skil
bara vera einhverjum stóra brókinni og klóra sér tippinu og horfa á Netflix og fá sér eitt kaldan og jafnvel reykja síkart út úr gluggan sko. Það væri fullkomin
ég veit ekki alveg hvort þú konum með þetta en þið eru hingað komnir vegna þess að Sveppi þú ert að byrja í púðursykrunum
já ég búin að taka hérna núna svona 3-4 sýningar með þeim og ætla að vera með mig í já veður
já
frumsyndum sem satt síðust elgi
já púðursykur þetta er verkefni sem hvað eru komið mörg ár síðan
þetta er þriðja
árið sísónið svona
já þriðja veturinn sem já. Við gerum þetta byrjum þarna 2023 í sykursalnum og
sem er fullkominn staður fyrir svona
já hann er alveg bara frábær já. Fyrir þetta með stann alveg hérna bara fullkominn fyrir uppistand svona, og svona viðbyrði sko.
Svona ákveðin nálægð og einhvern veginn svona maður finnur svo vel fyrir þessu einhvern veginn.
Já, algjörlega og hérna, samt svona stóru rúmgóður
Ég er að segja það skilur.
Já. Og hérna, og þetta eru semst ég, Ari Eldjátt, Jóhann Alfreð, MC Gauti, Jón Jónsson, Saga Garastóttir og svo var Sveppi að bætast í hópinn og hann var fullkomna hópinn núna.
Fullkomna hópinn, ekki meira en minna. Og var þetta bara eitt símtal í Sveppa og ertu til?
Nei, það var ekki alveg eitt símtal. Það var svona,
ég þetta var aðdraðandi.
Hann vill að nokkur, hafa fyrir sig, sko.
Þetta var alveg 2 ára aðdraðandi, sko.
Ég byrjaði svona að senda honum að, þegar hérna kannski að það datt einhver út og mér vatni, þetta á alltaf að vera að þú færi top quality í grínista, sko. Þannig að hérna, einhvern tímann, vantaði einhvern úr þeim sem voru í line-upinu og þá heyrði ég Sveppa og sendi honum og fekk svar eftir svona 10 daga, heyrðu nei, hérna ég er bara sýningin lengur búinn, sko.
Slenjiður að svara.
Kemst ekki í
þetta. Þetta er náttúrulega líka eitthvað bara svona sem að hérna, ég oft verið veislustjóri og það er ekkert mál að vinna í sjónvarpi. Þetta er algjörlega tvennt ólíkt öllu sem þú gerir, skilur við. Að standa bara algjörlega ekki með nokkuð skapaðan hlut nema þig sjálfan upp á sviði og tala. Og þetta verður alltaf heilla mig alveg brjálaðislega mikið og þetta heillar alveg rosalega marga sem að eru marga skemmtikrafta að þetta er eitthvað svona hérna einhver ótti sem að það langar öllum skemmtikraftum að stíga inn í
upplifa þetta
já, og prófa og bara hef ég eitthvað í þetta að gera jú, ég vissi náttúrulega að ég hafði eitthvað í þetta að gera og ég oft með alls konar topic og maður hefur verið veislustjóri og þar maður náttúrulega að nýta ýmislegt En maður náttúrulega er alltaf að fela sig á bakvið það að vera veislustjóri. Mm-hmm. Svo bara þú ert búið með brandarann og þá segir bara, jafn, styttist í alréttin og þá getur þú farið niður og hvíldi er bara svona, wow, ok, þetta. En það mertu alveg bara svona nakin fyrir framan alla, sko.
Já.
Og það, hérna, mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegt að prófa og það, hérna, henda mér ágætlega, sko.
Já, en þú hefur ekki gert það áður svona?
Nei, ekki beint, jú, ég var alveg komið og giggað eitthvað svona í 20 mínútur með eitthvað svona stand-up og einhver lög, ég og villi syngi eitthvað og ég með brandar á milli og eitthvað svona. En þetta er svona, veist, sigursalur, þetta er svona black box, þú ert bara með eitt svið, eitt ljós, skilur mikrofón og vasklas og fullt af fólki nálætti. Þetta svona comedy seller feelingur, skilur við. Og svo þetta bara, við mörg, þannig að það hérna, þú bara í svona kortir 20 mínútur með þitt program, skilur við. Sem að vindur alltaf upp á sig, þú, þetta, ég nú alveg svona, fólk ekkert alltaf að fá sömu sýninguna, þó sem að sem svona svipu topic, þá svona bætist kjöt á beinin eftir því sem að líður á veturinn, sko. Sem ógislega skemmtilegt og svo þetta bara alls konar random lið, veist ekki random, þetta náttúrulega hópurinn sem að Björn bara hérna, taldi upp hérna á það, en veist, við erum ekki öll á hverju kvöldi.
Nei, ég segja, það ekki alltaf sömu. Þú veist á hverri sýningur.
Einmitt, já,
sem gerir þetta svo skemmtilegt. Þetta fjölbreytt.
Algjörlega. Eins og Sveppi segir hérna, já, við erum sjö í hópnum og það alltaf fimm á hverju kvöldi. Mm-hmm. Það sést kynnir og fjórir uppistandarar og svo og líka einmitt svona sérstaklega fyrstu vikurnar að þá svona þetta svolítið, þú veist, efnið hjá hverjum einum að þróast og hérna brandarar að breytast og þú veist, við náttúrulega erum að þú veist, þetta ný sýning núna. Allir eru að mæta með nýtt efni. Þannig að hérna frá síðustu vetrum. Þannig svona maður finnur þessi virkar vel eða þessi virkar illa og hérna og kjöt bætist á beinin og svo leis sem alltaf gaman að sjá hvernig það þróast fyrstu vikunar
Akkurat, en nú þekki það bara í útvarpi, þú veist, maður að nota svolítið mikið af sínu, það sem maður lendir í það ekki, þú veist eitthvað sem allir uppistandar, þú ert að lenda í einhverjum aðstæðum og þú hugsar, þetta get ég nota á sviði, þetta ekki, eða hvað
Jú, algjörlega,
alveg, bara svona 100% sko
Jú, bara úr öllum áttum sko og bara hérna og mist, og, já, bara svona að ég veist, það alltaf mist alltaf fólk að tengja líka við það sem að þú ert að tala sko þú veist, veist hefur hérna svipað skoðun eða lífsreynslu eða upplifun af einhverju skilur að hérna það svona er skemmtilegt sko en jú það sem efnistökin bara úr algjörlega öllum áttum og við alltaf erum eiginlega eins ólík og við erum mörg sko þú veist það hérna þú veist ég meina Jón Jónsson með sína brandara gjörólíkur Sveppa sem gjörólíkur Ara Eldjárn og svo framvegis sko þú þetta svona en mér einmitt allir þarna vera ógeislega góðir og á háu leveli sem grínistar þannig að mér svona fólk fá rosa skemmtilegt kvöld alltaf.
Þetta mjög góður hópur og fjölbreytur eins og þú segir.
Já.
Það eru allir svona einhvern veginn að koma úr sikkur áttinni sem gerir þetta virkilega spennandi.
Akkurat, en svo einmitt allir góði vinir og góð svona góð orka og góð mórall þarna og hérna, já.
Já, Sveppi þér líður vel þarna.
Já, eins og varst að tala sko að hérna í daglegu lífi sko maður talar það sem að maður að lenda í svo alltaf, maður sér of svo margar svona stand-up gæði sem að tala líf sitt og það yfirleitt alltaf svona veist, ég ólst upp á einhverju slæmum ég var lamin af foreldrum mínum og kennararnir voru vondi við mig og þú þarft að hafa alltaf svona slæma æsku og ná að geta gert svona grín úr henni því að húmor bara veist, tragedia plus tími, sko equals humor djúft
það
var gott ég var að koma sér annað og hérna, veist, og svo ég að vinna með gæja sem heitir Pétur Jóhann í beinti bílinn, skilu hann getur bara mætt, sko, bara klukkan 8 morgun í háskólabíó og tala í 2 klukkutíma, sko
bara,
og ekkert mál ekkert en hann líka alltaf lendi einhverju sem að engin enn að lendi í skilu og veist, allt svona skríti, veist, hann rann í heita pottin og braut rifbein og veist, hann var að reyna að senda tölvupóst á hótel til að ná í eitthvað sjampó sem hann gleymdi á einhverju hótelherbyggju og sneri öllu við og veist, það sem ekki vesen á honum.
Þannig að ég líka fólk sem fer út í þetta, ég meina, þú veist, að fara út í að vilja vera á sviði og vilja gera grín, ég meina, það er eitthvað pínlítið að þér, sko. Það er eitthvað að þú
ert
að díla við eitthvað, það er eitthvað að djöfla á fórtíðinni.
Alveg pottið, sko. það er smá, meir sem smá svona rautt flagg í þessu, sko.
Já, hlauftu, pínu.
Ég var ágjur á því
að það. Nei, það er því að við, nei, þú ert ekki ágjur á því að við erum að vinna úr þessu sviðinu, sko.
Já,
við erum að grafa honum í þessu hólu og fylla hóluna sem er að það.
Já, maður læk nokkur með þessu.
Framundan sýningar, það er bara núna á föstudaginn, eða ekki?
Jú, bara nú er þetta bara koma fullt. Við hérna frumsýndum sem sagt núna lína helgi og hérna voru þrjár sýningar og svo er þetta núna svona tvær, þrjár sýningar á helgi og hérna og bara keyrum inn í veturinn og í bílstuðinn í Sykursonum.
Það líst mér vel á. Púðusykur og nýjasti meðlimurinn Sveppi, hann mætir þarna öðru hvoru. Það eru þetta 5 af 7 sem mæta hverju sinni.
Já, Sveppi nú alveg bara helling. Hann er mikið framundan, hann að fólk getur komið og borið þannig augum.
Já, mér fannst það líka mikilvægt að annarkvort að gera þetta almennlega að sleppa þessu.
Það líst mér vel á.
Það er svolítið hann.
Það er svolítið þú, Sveppi.
Já.
Heru, takk fyrir kominu, strákar.
Takk hérlega.
Takk fyrir.